Äripäeva raadio.
Tööstusuudised eetris. Eesti masinatööstust aitab eest vedada Radius Machining ja usaldusväärne tööjõud tuleb Hansavestist.
Tere, head kuulajad! Algab selle aasta viimane saade Tööstusuudised eetris. Mina olen saatejuht Harro Puusild ja sel korral olen stuudiosse külla kutsunud mehe, kellel on siis pikaajalised kogemused tööstussektoris ja kes ühtlasi on praegu koolitaja ja konsultant. Tere tulemast saatesse, Kristjan Rotenberg!
Tere, Harro! Aitäh kutsumast!
Aitäh tulemast! Alustaksin väga lihtsast küsimusest, et kuidas see aasta sul läinud on, kui sa selle korra üle vaatad, mis on olnud kõige olulisemad sündmused selle aasta jooksul sinu jaoks?
Väga põnev aasta on olnud. Aastat alustasin kuskilt ühest kohast ja täna on hoopis nagu teise kohta välja jõudnud, et see aasta on minu jaoks olnud kivide ümberladumise aasta. Et olen enda jaoks mitmeid asju ümber mõtestanud eluliste valikute vaates ja selle põhjal ka mingid otsuseid siis teinud, et mis on oma ka kaasa toonud mitmeid muutusi minu elus. Karjäärivahetus, tehase juht aasta alguses täna koolitaja konsultant ja sellega seoses olen kaasa saanud endale kolleegide vahetuse. Et see seltskond, kellega ma täna igapäevaselt kohtune tööd teen, on tippjuhid, teised konsultantid, psühholoogid, nagu väga huvitav kolleegide vahetus olnud selle aasta jooksul. Ja ma võin öelda, et koos sellega ka võib-olla uue eriala juurde õppimine, et ma läksin uuesti õppima, ma saan küll öelda, et päris kooli, aga siis pikemale poolaastasele kursusele andragoogika teemadel. Täiendama ennast nendes tehnikates, kuidas olla siis väga hea täiskasvanute koolitaja ja juhendaja. Põnev ja käänuline aasta ja ma tunnen, et ega kõik kivid ei ole veel paika loksunud, et seda suuna otsimist veel siin mõneks ajaks jätkub, aga teisipidi see on väga põnev periood elus, et selliseid aastaid, kus inimene teeb olulisi suunamuut, vaid otsuseid, ja neid nagu väga tihti elus ette ei tule. Ta on ühtepidi võib-olla veidi ärevamad kui tavapärased aastat, aga teisipidi tagantjärgi vaadates väga huvitavad aastat.
Mis igasugune karjääri muutus või mingi uue valiku tegemine tekitab paratamatult alati ka hirme? Et Harju Elektris oli sinu vastutada tehase juhtimine, ühtlasi 200 inimese juhtimine. Ja nüüd siis sa lülitasid ennast täiesti teise maailma, et mis olid need põhilised hirmud, mis eelnesid siis sellesse maailma sukeldumisel?
Kõigepealt võiks vaadata, kus need hirmud tulema hakkavad. Et need hirmud hakkavad tulema meie egost, ehk siis nagu sellest millestki, mida me oleme arvanud ennast pidavat. Või et mis on need eluosised, läbi mille me ennast defineerime. Võib-olla see kõige erutavam koht oli just see uue identiteedi võtmine. Et kui ma olen mitmete aastate jooksul ennast identiseerinud läbi tööstuse karjääri tegemisele ja visualiseerinud, kuidas ma siin edasi liigun, siis nüüd selle paradigma muutmine või ennast nagu tõstmine teise konteksti, täiesti teise süsteemi, ka nagu palgaturult välja tõstmine, aga enda nagu ettevõtjana positsioneerimine, et see kõik tähendab seda, et mingisuguse osa oma egost sa pead ümber kujundama või ümber mõtlema ja see ego hakkab ennast kaitsema, et me oleme kuidagi psühholoogiliselt ja füüsiliselt häälestunud mingi asja olema, kui sa hakkad seda siis niimoodi kiirelt muutma, siis see psühika hakkab natukene vastu võitlema, see on, et mõned hirmud tulevad. Aga kui sa selgelt aru saad, miks sa midagi teed siis neid hirme on ka tegelikult naljakas vaadata või naljakas tunda , sest noh , mõistad , kustkohast see tuleb ja saad aru , et see on tegelikult nagu pole põhjendatud või naeruväärne , et sa nagu saadki ennast kõrvalt vaadata ja kergelt muiata ja mitte väga palju energiat nendele hirmudele anda .
Kui palju sa mõtlesid selle peale , et või ütleme , kas sa soovisidki , et su idee selle uue valiku tegemisel oligi see , et tõsta ennast senisest tööstuskeskkonnast täiesti teise maailma , et see nii-öelda uuesti samasse maailma tõstmine , võib-olla mõnesse teisesse tööstusettevõttesse , et see üldse oligi välistatud , et see pidi olema täiesti teistsugune maailm ?
ei , absoluutselt mitte , pigem isegi vastupidi . Ma ütleks , et ma tunnen ennast endiselt tööstussektoris väga koduselt ja mugavalt ja hubaselt , pigem ma olen ümber defineerinud oma rolli . täna ma näen oma rolli selles , et ma saan ühe aasta jooksul aidata väga paljusid tööstusettevõtteid , et ma ei pea ilmtingimata ainult nagu ühe jaoks ennast pühendama , vaid läbi oma seniste kogemuste jagamise ja ka läbi nagu uute kogemuste , mida ma järjepidevalt juurde õpin , et ma saan toeks olla mitmetele ettevõtetele nendes erinevates teemades siis , kus minu tugevused on .
aga selge oli ikkagi see , et see roll ei peaks olema täpselt sama ?
jaa , selle lihtsalt juhtimises ma tahtsin korra nagu akadeemilise pausi võtta , jah , et siin ma ka jällegi ei keera nagu maailma mustvalgeks , ma lihtsalt tunnen , et ma võtan korraks sellest aja vabaks , konsulteerin , koolitan , olen mentor ja mõne aja pärast saab uuesti vaadata , et kuhu see elu siis viinud on ja millised need valikud näiteks 5 aasta pärast on .
Millal sa jõudsid juhtimises selle äratundmiseni , et vot nüüd ma pean selles kohas pausi võtma , et mis iganes põhjusel , aga peab natuke midagi muud tegema , et millal see hetk sinu jaoks saabus ?
Ma arvan , see hetk saabus suvel siis , kui eelmises ettevõttes tegime selle kokkuleppe , et ma sealt ära tulen , ja siis ma võtsin endale 2 nädalat mõtlemisaega , et mis ma siis nüüd edasi teen . Ja siis ma otsustasin , et ma kohe ei tormaks selle palgatööle , vaid prooviks oma kogemusi jagada konsultandi ja koolitajana . Et see tekkis seal . iseenesest see idee on mul või soov või väike unistus on olnud ammu , et viimasel 2-3 korral , kui ma olen ettevõtjad vahetanud , on seal vahel olnud ka korraks see mõte , et mis oleks , kui teeks hoopis omal käel seda tööd . ja alati on see uus töökoht kiiremini kohale jõudnud või see sisseelamine , ma olen pühendunud nii kiiresti , et ma pole suutnud ka nagu paralleelselt siis väga palju seda teha , noh , sutsakaid väikseid siin-seal , aga noh , vahest on see variant ka , et sa teed palgatööd ja konsulteerimise koolituse tööd paralleelselt . mul see kuidagi õnnestunud , ma olen selline pühenduja tüüp , et ma olen siis nagu tehastes töötades kohe sinna nagu sügavuti sisse läinud nendesse teemadesse , pole väga palju aega jäänud teisi aidata . noh , ma siis mõtlesin , et ma seekord teen teisipidi . et võtan endale julgemalt aega , väikest viisi riskin ja vaatan , kuidas see tööle hakkab . siiamaani tundub , et töötab küll .
kas need kuud , mis on möödunud nüüd konsultandi koolitajana , on , kas see aeg on ennast õigustanud , mis selle ajaga muutunud on ? Oled sa puhanum , oled sa värskem , mis muutunud on ?
Head märksõnad , ma arvan , et see võib-olla on kõige rohkem muutunud , jah , mis esimese hooga silma paistab , et ma arvan , ma ei olegi kunagi varem elus saanud komplimente nagu just nagu nendel teemadel . Viimastel kuudel olen küll , et paljud endised kolleegid , sõbrad , keda ma pole mitu kuud näinud , esimese asjana , kui nad mind näevad , ütlevad , et oi , tere , Kristjan , sa näed nii hea ja puhanud välja . et see on nagu huvitav koht , et me oma kiires elutempos sageli unustame ära selle piisava puhkamise vajaduse, et täna vabakutseline olles on mul veidi rohkem aega oma päevagraafikuid sättida ja ma võtan julgemalt aega endale puhkamiseks. Ma võtan rohkem aega endale magamiseks, kui ma võtsin pool aastat tagasi. Ma olen oma unele isegi kohe nagu 2 tundi juurde keeranud. Kui ma enne magasin 7,5 tundi, siis täna 8,5 tundi, 9 tundi on pigem tavapärane. Ja mõju äärmiselt toniseerivalt, aga seda mõju ei tunne nagu päevaga, aga ka nädalaga mitte. Et seda mõju ka enda heaolu tundele ja vaimsele vastupidavusele, ma ütleks, et hakkab tulema sellise paari kuuga võib-olla, kui enda rohkem sellist puhkust lubada. Et jah, et mõju ei ole kohe tuntav, aga täna saan seda selgemini aru, kui oluline see on. Ja see on üks pool. Ma loen hästi palju, mis on ühtepidi nagu tore oma uudisimu rahuldamiseks, teisipidi vajalik minu samade koolituste ja konsultatsioonide tegemise jaoks. Täiendan ennast palju, see läbi arenen. Huvitavad.
Ma mäletan möödunud, või tähendab selle aasta kevadel Pärnu juhtimiskonverentsi, kus sa veel siis Harju Elektri elektrotehnika tehase juhina üles astusid, kus sa pidasid siis sütitava kõne sellest, kuidas sa oled oma nii-öelda siis ajakava või päevakava väga täpselt paika pannud, kellaajaliselt. Ja selle ettekande lõpus sa ütlesid, et see teekond jätkub. Kuidas see jätkunud on? Et need kellaajad olid tookord juba väga täpselt ja alates, mis kell sa tõused, kuni mis kell sa sööd, kuni jõutub magaminekuni välja. Et kuidas see teekond siis nii-öelda jätkunud on?
Ma pean tunnistama, et see on see päevakava hoidmine on sellise ise enda peremees olemise juures kõige raskem. Et kui sul pole päevad sarnased, sinu tööülesannete kella, et on sageli sul endal aga vabalt valitavad, siis sellist rütmi hoida on hästi keeruline. Ja ma olen kuulnud ka teiste omal käel töötavad inimeste käest sama, et see on alguses kõige suurem väljakutse. Aga selle on õnneks rohi, et siin see väljakutse on seni, kuni sul koormus on madal, siis on hästi raske ennast treeloida, siis kui need üksikud asjad, mida oleks tarvis teha, hakkavad edasi lükkuma, ei saagi nagu midagi tehtud. Aga kui tegemis on juba nii palju, et sa ei saa enam edasi lükata ja sul on mingisugused tähtajad ja sulle tundub, et kohati on võib-olla natukene palju, siis tegelikult see mobiliseerib, et selline positiivne stress võib-olla öeldakse selle kohta, kuigi see sõna stress mulle üldse ei meeldi, aga selline kerge, kui kergiski pinge on sees, juba nagu mõnus, mis paneb siin mobiliseerima, et siis on ka seda päevakava hoida lihtne. Et mul võib-olla täna ei ole see päev nii struktureeritud kella ja täpsega, kui ta oli palgatööl olles, aga need osised on endiselt samad, et ma endiselt hommikuti tegelen oma meeleharjutustega, millest ma ka seal konverentsi rääkisin, hingamisharjutused, mediteerimised, külma duši all käimine, õhtuti kõndimised ja sellised muud väiksemad harjutused päeva jooksul veel. Et ma kõige sellega tegelen, aga need kellaajad võib-olla loksuvad veidi rohkem. Ma arvan, et ma praegu olen ka võib-olla sellises ülemineku perioodis ja mul see uus päevakava on kelles paika loksumas. Et see sisu on sarnane need kellaajad muutuvad . aga ma arvan , selle see lausekõlks , mis ma selle välja ütlesin , et teekond jätkub , et selle lausekõlksu sisu ei olegi mitte nii palju nüüd selles päevakavas endas , vaid selles , kuhu kohta sellised meeleharjutuse tegemine inimest arendab ja kuhu on oma vaimse arengu poole pealt võimalik välja jõuda . Et pigem see on nagu see pool ja siin natuke nagu loori avada , et mis mina tunnen võib-olla võrreldes noh , see oli 9 kuud tagasi või millal see , 10 kuud tagasi ma see konverents olin , et circa aasta aega tagasi ma tegelesin oma nagu emotsioonide ärajuhtimise õppimisega selle poolega suuresti , siis täna läbi nende harjutuste ma olen jõudnud ühe sammukese veel edasi , et ma saan oma sisemaailma emotsionaalsest toimimisest juba päris hästi aru , oskan seda kuhugi maani ka mõjutada , aga nüüd just tänu sellele rohkemale puhkusele ja võimalusele oma ajutegevust vähe nagu niisugune rahulikumana hoida , on juurde tekkimas oskus märgata oma mõttemustreid . ja see on üks uus huvitav kogemus . et see , kui sa hakkad nagu tähele panema mingisuguseid oma korduvaid mõttemustreid või mingisuguseid oma mõtteid , mis tegelikult ei vasta reaalsusele ja hakkavad ja hoopis nagu genereerivad sinu ellu mingisuguseid kannatusi või liigseid emotsioone , see on nagu niisugune huvitav next step , kuhu need harjutused on mind viinud , et see on niisugune selle , võib-olla selle teekonna kirjeldamise järgmine verstapost , kus ma tunnen , et kus ma omadega olen . ja see , kui ma nüüd täna juba julgen hakata kahtluse alla panema oma iseenda mingisuguseid mõtteid , no see on niisugune huvitav koht enesearengus , kus kohati on nagu naljakas olla ka , et sa oledki nagu ma ei tea , kahestunud võib-olla ei ole õige öelda , aga ei samastu enam nagu nii üks-ühele oma mõtetega , et mõtted ei võrdu mina , et saadki aru , et see aju suudab meile kohati selle elu nii palju segasemaks mõelda , kui ta tegelikult on . Või et kui palju kasutame fotokas neid filtreid sageli piltidel , et kui palju filtreid suudavad kas siis mõtted või meie emotsioonid maailmale panna , et seesama mingisugune üks situatsioon ühe inimese silmade läbi näeb hoopis teistsugune välja kui teise inimese silmade läbi , kuigi situatsioon oli sama . Need on nagu huvitavad teemad , millega ma nii-öelda oma sisemaailma arenguvaates täna tegelen .
millal oli see , võib-olla see kõige esimene ütleme , terve see teekond on olnud pikk , noh , üle aasta julgelt , eks ole , et millal sa oma selles arengus jõudsid nii kaugele , et sa hakkasid mõtlema , et oh , tegelikult nüüd peaks või et nüüd on see aeg , kus tuleb hakata ümber mõtlema ja natukene nii-öelda mõtisklema erinevate teemade üle , et kuni mis ajani sa nii-öelda töötasid nii , nagu sa töötasid enne seda teekonda
mm-hmm. ? Mareborgi koolitus , tippjuhtide koolitus , see oli see , kus Mare minu nina sinna piima sisse torkas . Või tõstis katteloori inimpsühholoogia toimimiselt . 2017 oli see , ma arvan , kui ma Mare koolitusel käisin . ja sealt ma olen seda teekonda käinud .
ja jätkub saade Tööstusuudised eetris , endiselt on minu vastas istumas Kristjan Rotenberg , kes eelmises saateplokis siis kirjeldas seda , kuidas see teekond kõik alguse sai . See teekond on olnud siis nüüd umbes paar aastat , Kristjan , et 28. veebruaril pead sa siis või siis annad Äripäeva Akadeemia kaudu esimese koolituse , vaimse vastupidavuse meistriklass mm-hmm. . selle valguses püüaks korraks lahti mõtestada , mis asi see vaimne vastupidavus on
mm-hmm. ? Vaimne vastupidavus on inimese võime kriitilistest olukordadest läbi minna kergemini või siis peale kriitilisi olukordasid kiiremini taastuda . Räägime siis nagu vaimsest taastumisest . et see on mingit pidi nagu psühholoogiline paindlikkus või võimekus kohaneda . Võimekus läbi situatsioonide minna nagu kala läheb läbi vee või nagu pajuoks , et mitte murduda , vaid painduda , siis võtta oma algne kuju tagasi .
kui palju ütleme , noh , ütleme , me teame , et tegelikult ütleme siis ka juhtide või töötajate vaimne tervis , et mm-hmm. tegelikult see tundub ilmselt väga paljudele midagi kauget ja mm-hmm. midagi väga pehmet mm-hmm. kui palju , ütleme , Eestis ettevõtetes selle mõistmisega raskusi on , et mm-hmm. kui paljud juhid ei pea seda oluliseks ?
ma arvan , et mingi puhttunnetuslikul tasandil inimesed saavad aru , et noh , muidugi on nagu hea olla vastupidav keerulistele situatsioonidele või ka stressile , kus kohas see õppimise koht meil täna Eestis niimoodi laiemas laastus on võib-olla arusaam , et kust kohast hakkab nüüd see piir pihta , millal võiks juba tegeleda nende teemadega . Ja taust on see , et meie elus pingelised situatsioonid on loomulik osa ja neid ei tulegi karta või hirmsasti vältida . Küll aga on nagu raske aru saada , et millal see ärevus , mis nende situatsioonidega kaasneb ja millal nende situatsioonide intensiivsus meid juba mõjutama hakkab . ja kuna selliseid nagu ärevamaid situatsioone on meil võib-olla iga päev , võib-olla nagu palju kordi päevas , sõltub nagu ametikohast , siis see muutub nagu loomulikuks fooniks ja me ei pane enam tähele , kui ta tegelikult hakkab meie elukvaliteeti mõjutama . ja siin esimene õppimise koht ongi see oskus ennast märgata , oskus enda seespool toimuvat märgata , et me märkame ennast väljaspool toimuvat väga hästi , aga meid ei ole õpetatud jälgima iseennast , et kuidas ma ennast füüsiliselt tunnen , kas mul kuskil on midagi pinges , kas mul kuskil midagi valutab , kas ma olen terve , kui tihti ma haigeks jään . või et mis minu mõtted teevad , kas mul on mõtted , mis kipuvad ketrama ? Kas mul on vahest unega raskusi , et ma ei saa magada ? Kas ma vahest ärkan üles või vahest on raske magama jääda ? Või vahest ärkan varem üles , kui ma peaksin ärkama ? Ärkan üles , ei ole puhanud . või ärkan üles ja esimene mõte on negatiivne . ärkan üles ja esimene mõte on see , et ma ei taha seda , teist või kolmandat . või et kui palju me märkame seda , et päeva lõpuks , mis see meie nii-öelda emotsionaalne bilanss on , et kui palju ma päeva jooksul tundsin positiivseid emotsioone , kui palju ma päeva jooksul tundsin negatiivseid emotsioone ja kumba siis rohkem oli . me ei pööra nendele asjadele tähelepanu , aga kõik need teemad on tegelikult seotud meie elukvaliteediga , sellega , kui palju me siis päeva lõpuks , nädala lõpuks rõõmu tunneme , ja need kõik avaldavad otsest mõju meile füüsilise tervisele , et oma füüsilisest tervisest me ei häbene rääkida , oma füüsilise tervisega toimuvad protsessid on nagu loomulikud ja kui me kohast haige oleme , siis võtame nagu julgelt haiguslehe ja ütleme , et meil ongi paha olla . mida me tähele ei pane , on see , et väga suur osa füüsilise tervise probleemidest saab alguse vaimsest seisundist. Kui me ennast emotsionaalselt või mentaalselt kehvasti tunneme, see hakkab madaldama meie immuunsüsteemi. Või paneb käituma või ebaratsionaalselt, paneb meid üle sööma või rohkem alkoholi tarbima või võib-olla vähem liikuma. Ja lõpuks see hakkab avalduma füüsilises kehas. Aga me ei oska neid seoseid alguses luua. Ja siit ongi nagu võib-olla see esimene samm, mida me ühiskonnas teha võiksime, on nagu rohkem pöörata ise endale oma heaolule tähelepanu, tunnetada, kui hästi või halvasti mul siis olla on ja selle järgi siis ka kohendada oma kas siis elustiili või, oma mõtlemist või oma emotsioneerimist.
Kui need märgid, mida sa kirjeldasid, lugeda õigel ajal, siis see ilmselt päästab kõige hullemast. Millisel hetkel on inimene läbi põlenud? Et kui on juba hilja midagi teha või... No hilja pole kunagi, aga kus on juba olukord palju raskem või see taastumine on raskem?
Jaa. See on üks huvitav aspekt, mida ma olen saanud viimasel ajal mitme inimesega arutada. Siin see konksu koht on see, et läbi põlemist sageli võetakse kui sündmust. Aga läbi põlemine pole kunagi sündmus, läbi põlemine on protsess ja see võib olla päris pikk protsess. Seda võib ka tinglikult jagada etappideks. See läbi põlemine algab selles hetkes, kui nagu midagi veel ei põle ja püsiroht on nagu tohutult palju. Ja võib-olla ei toimugi mitte läbipõlemine, vaid ongi nagu sellukene sisemine, energiline põlemine, soov midagi ära teha. Igast tegemisest tunned tohutut rõõmu ja võidurõõmu ja selle najal vahetad aga käike ja lähed nagu teen veel. Eks siis see kõik võib alata väga positiivsest meeleseisundist, kus see nüüd see esimene murdekoht on see, et me innustume võib-olla ülemäära ja teeme, hakkame tegema rest rohkem. Tahaks sest rohkem saavutada, seal siis mingisugune hetk hakkavad tekima need esimesed väikesed tagasilöögid, mida me ei märka, millest me läheme ka jõuga üle, et korra tekis seal mingisugune ärremoment, ikka tekib. Teed veel tunned, et täna ja kuidagi olen väsinud, ei jõua, aga mis siis, nagu mul kuidagi nagu varuakkudes veel energiat on, et ma nagu suur veen natuke küll läheb järgnädal lihtsamaks. Kift on teha.
Aga ongi sellised väiksed asjad, et kogu aeg jooksed ja siis ühel hetkel tekib mingisugune selline pisikene märk, et täna natukene ikka ei jõua ka nii palju, kui plaanisin. Et see ongi nagu esimene asja, mida
see on nagu esimene märk, jah. Et kui sa tunned, et sa pead nagu varuakkude peale me korraks minema. Et tundub, et kõik on nagu hästi, korraks tuli nagu raske hetk, ja siis on tunne, et see raske hetk läheb nüüd, ma teen selle asja veel ära, ja siis võib-olla nagu päeva või nädala pärast nagu läheb see raske hetk mööda. Siis mingi, et sa vaatad, et need tegemisi on kogunud, vaatad, et okei, võib-olla see, nagu see kuu on raske, et järgmine kuu läheb kergemaks. Et see, kui sa hakkad nagu märkama, et sul on raske, aga sa näed seda helget tulevikku kohe tulemas ja sa nagu jõuga siis lähed sealt edasi. Nüüd see on nüüd see esimene koht võib-olla, mida vaadata, et kui siis see helge hetk saabubki etteplaneeritud ajal, et see aeg tuleks nagu kuupäeva täpsusega endale paika panna, millal see aeg peaks tulema. Et kui see siis tulebki, ongi hästi. Mõnikord võib-olla mõne ürituse korraldamisega, et üritus on tehtud, ongi rahulik, ongi hästi. Aga kui siis ei tule seda rahulikku momenti ja tundub, et see kuupäev kogu aeg lükkub edasi, et see on nagu esimene koht, kus tuleks siis ennast jälgima hakata. või teine analoogne diagnoosi koht on see , et kui tundub , et on kiire . mul kogu aeg on kiire , kõike on palju , et siis see tunne , et mul kogu aeg on kiire , vot see on , me peame seda tänapäeva ühiskonnas justkui normaalseks , aga see ei ole normaalne , sest et väga suur osa nendest inimestest , kellel on tohutult kiire kogu aeg , on mingisugune hetk ka väga-väga raske olla , et kaitse läheb kuskil läbi , kas ta läheb siis füüsilises kehas või vaimses kehas läheb see kaitse läbi , et see pidev kiirustamine on märk sellest , et meie jaoks on midagi liiga palju , me peaksime korraks aja maha võtma ja ümber defineerima selle , mida ma teen või siis selle , kuidas ma sellesse suhtun . ja niimoodi nagu sammude kaupa , ma räägin veel läbipõlemise protsessist , et sammude kaupa see läbipõlemine käib ja see elu muutub justkui nagu iga järgmise sammuga järjest raskemaks ja keerulisemaks ja algab sellest , kui mul on nagu kõik hästi , tahaks väga-väga teha , mingi hetk asju on üha rohkem ja rohkem ja ma tunnen , et mul on väga palju ja siis seal mingisugune järgmine hetk on nagu teisipidi , et mul on kõike vähe , et mul on nagu head tuju vähe ja mul on enda jaoks aega vähe ja see hetk , kui nagu , et mul on väga palju teha , muutub selleks , et mul on väga vähe , et siis on juba see läbipõlemise nagu lõpp lähedal , et kui sa oled veel töövõimeline , aga tunned , et sul on juba nagu asju vähe , et siis pead olema ka eriti ettevaatlik ja hoolas , sest sealt nagu järgmine samm võibki olla see , et see on juba mitte lihtsalt kui töötahet vähe , aga sul on ka nagu energiat nii vähe , et sa oledki olnud sellesse faasi , kus sa hakkad kaotama töövõimet . Ja see on niisugune läbipõlemise faas ja niisugune eelviimane või viimane faas , kus inimene ei suudagi enam ühiskonnale mõnda aega midagi anda , ta vajabki nagu täiesti väljalülitamist . Ja kui sa oled juba nagu töövõime kaotanud , siis sealt välja tulemine võtab aega 6 kuud miinimum kuni 2 aastat . 6 kuud kuni 2 aastat on see periood , mis inimene taastub siis nagu sellest faasist , kui ta on juba ka nagu töövõime kaotanud .
no selline viimane staadium , mida sa kirjeldasid siin mm , -hmm. et veel midagi saab teha , aga noh , päris lõpp veel käes ei ole , aga mm -hmm. midagi saab veel teha , see puudutab mm -hmm. ilmselt väga paljusid juhte , kes paratamatult , noh , nii mõnedki neist ei taha mm -hmm. seda endale tunnistada mm , -hmm. kui nüüd olla selles staadiumis , et mm , -hmm. et veel päris pole läbi põlenud , aga mm -hmm. juba nii-öelda see , nii-öelda nii vähe hetk on käes mm , -hmm. siis mis sellistel hetkedel teha , et mis need sammud on , lihtsad sammud , mida ma ise saan teha
mm ? -hmm. Neid asju , kuidas saab ennast aidata , on tegelikult päris palju mm. . Et kõige lihtsamad asjad , kõige elementaarsemad asjad on üle vaadata oma füüsilise keha vajadused kõigepealt . et terves kehas terve vaim ja vastupidi , füüsilise keha poole pealt on esimene kõige tähtsam asi uni . üle vaadata oma unerežiim , kas ma saan ikka oma 8 tundi ära magatud või mitte , kas see 8 tundi on minu jaoks üldse piisav . Katsetada saab nagu niimoodi , et proovida minna normaalsel ajal magama õhtul , see peaks enne keskööd kindlasti olema , et kuskil seal 10-11-l , mis see tavaline aeg võiks olla , minna magada ja hommikul mitte äratuskella panna , nädalavahetus saab seda katsetada , vaadata , kui kaua und jätkub . ja see , kui kaua und jätkub , see näitab meie tegelikku unevajadust . Ja kui siis und nagu jätkubki 9-10 tunniks , siis see on nagu ilmselge märk sellest , et meil on kas tekkinud unevõlg või meil ongi koormav oma eluperiood , on see siis füüsiliselt või mentaalselt , kus keha vajab taastumiseks rohkem aega . Ja kui me ei anna siis enda kehale võimalust välja puhata , välja magada korralikult , siis meie seesama vaimne vastupidavus hakkab langema . ja me ei pruugi seda ise kohe märgata , lihtsalt oleme ärrituvamad , meil on raskem võib-olla mõelda , meil on võib-olla raskem otsustada , see , kui palju see nüüd raskem on võrreldes sellega , kui ma olen täiesti puhanud , seda ongi mõnikord kognitiivselt väga raske iseendal mõista . Mõistad võib-olla tagantjärgi , kui sa oledki väga hästi puhanud , siis vaatad , et täna mul see töö lippab nii hästi , miks see mul nagu kuu aega tagasi ei lippanud . no see on üks koht , magamine , uni . ja teine koht on liikumine , et liikumine annab meile kahte asja , ühtepidi see paneb meie keha paremini toimima , kõik meie süsteemid , teisipidi liikumine aitab kuidagi ka ajus failid õigetesse riiulitesse panna , kuidagi nagu läbi mõelda teemad , isegi kui sa mõtled , läbi kuidagi füüsilise tegevuse mentaalsus ka korrastub . Üks hea nipp või tehnika siin on , et kes ei taha , ei ole väga spordiinimene , lihtsalt jalutamas käia , eelkõige looduses . Ka loodusel endal on väga tugev rahustav mõju meie psüühikale , seda on jaapanlased väga palju uurinud , suisa kaks ülikooli on pühendunud ainult sellele , kuidas uurida metsas jalutamise mõju inimese psüühikale ja on väga palju uuringuid tehtud , väga palju teaduslikku tõestust leidnud see , kui palju , kui kiiresti lihtsalt looduses jalutamine meie stressihormoonide taset madaldab näiteks . Käia regulaarselt jalutamas , pool tundi iga päev näiteks , või tund aega või kui palju kellelgi aega on . Ja noh , mitte unustada siis ka muidu lõõgastuda , et erinevad veeprotseduurid mõjuvad meile hästi , et võiks selle koondnime all spa kokku võtta , et saunad , ujumised , massaažid , kõik sooja duši all käimine , sooja-külma duši vaheldumine , et sellised et asjad aitavad hästi . et see on nüüd selline läbi füüsilise keha lähenemine . Me astume nüüd sammu sisemaailma poole , siis väga-väga mõjusad tehnikad on erinevad hingamistehnikad . Kõige lihtsam koht , kus alustada , on võtta näiteks iga päev endale üks minut , siis vahetult peale ärkamist või vahetult enne magaminekust istuda kas tooli peal või voodiserva peal , käed põlvede peale , lihtsalt korraks tunnetada , et mida ma tunnen , kuidas mul olla on , tunnetada oma hingamist , kuidas hingamine töötab kehas , lasta korraks mõtted vabaks , lasta emotsioonid vabaks , lihtsalt tunnetada hingamist , hingata sügavalt alla , ribide alla välja, rahulikult ja vaadata, kuidas see üks minut lihtsalt oma hingamise tunnetamist paneb ennast tundma. Väga tugevalt rahustav tehnika ja kui seda seal tooli peal või diivani peal on mõned korrad tehtud, siis see oskus tuleb kaasa ka tavaellu, et juhtida eelkõige, kuidas moodi ärevate situatsioonides sama tehnikat kasutada, ei pea silmi kinni panema läbirääkimisel partneriga või ka mõnes ärevamas töösituatsioonis hoida siis osa tähelepanust hingamisel ja tunda, kuidas see aitab sul selles situatsioonis palju lihtsamalt läbi minna, palju ennast säästvamalt läbi minna.
Üks selline asi, et läbipõlemine kui selline, et kui see juba käes on, õigemini siis, kui suur või palju sa oled kohanud seda nii-öelda uskumis siis või nägemus sellest asjast, et läbipõleja on nõrk inimene?
Need, kes ei ole seda kärsamise lõhna tunnud, need võivad üleolevalt niimoodi arvata, jah. Pigem ei ole see seotud mitte inimese nõrkuse või tugevusega, vaid võib-olla mingite teatud isiku omadustega, millel on eelsoodumus sellele rajale sattuda. Et siin tähelepanelikud võiksid olla inimesed, kes on kõrges autusvajadusega, kes tahavad, kes on veidi kärsitud, tahavad palju ja kiiresti, et nendel on soodumus ennast läbi küpsetada, ennast taga piitsutades ja võib-olla teine kategooria on siis perfektsionistid, kes tahavad hästi teha. Need, kes ei lepi keskpärasusega, need , kes tahavad kõike teha mitte lihtsalt hästi , vaid suurepäraselt , kui see siis mõnikord välja ei tule või kui siis hakatakse nägema takistusi ka teistes meeskonnaliikmetes , noh seal on siis nendel inimestel ka potentsiaal läbi enesepiitsutamise siis sinna läbipõlemise teele jõuda . no muidugi on veel teatud erialasid , kus on suurem oht sinna sattuda , et mida suuremaks su meeskond kasvab , seda suuremaks kasvab inimsuhete hulk , millega sa pead tegelema ja ka keeruliste situatsioonide hulk , et juhid , tippjuhid , nendel kindlasti on soodumus suurem ja müügimehed , kes peavad palju klientidega tegelema , on kindlasti üks seltskond ja kõik need ametid , mis tegelevad teiste inimeste elude päästmisega , politsei , kiirabi , tuletõrje , et kellel on vastutus mingit pidi teiste inimeste elude ees , arstid , nendel läbi selle vastutuse on suurem risk ennast läbi kärsatada , et noh , et siin ei ole asi mitte nii palju inimese tugevuses , nõrkuses , vaid on sul teatud isikuomadused , mis võivad siis seda soodustada või mitte , või siis ametikoha valikud , mis võivad seda soodustada või mitte , eks ole , siin seal tuleb olla tähelepanelik ja tähelepanelik ka enda osas , kas sul endal on vaja veidikene järgi aidata oma seda vaimset vastupidavust läbi mingisuguste tehnikate või ka siis oma kolleegide silma peal hoida , et kui tõesti sina oled rahulikum tüüp ja mitte nii perfektsionist , et sind ei mõjuta mingit situatsioonid nii palju , aga sa näed , et mõnda sinu kolleegi mõjutab , et siis aidata tal näha maailma teise nurga alt ka ja siis lihtsalt nagu arutada kohvinurgas sõbralikult nendel teemade üle , võib-olla see aitab siis mõnda kolleegi mitte ennast läbi kärsatada , et jällegi , et siin ei ole küsimus mitte tugevuses , nõrkuses , vaid selles , et me kõik oleme erinevad ja on teatud isikuomadused , mis võivad soodustada , või ametikohad , mis võivad soodustada sellist nagu läbikärsamist .
Sügisel minu meelest , kas oli oktoobris , oli esimene kord , kui toimus esimene Terasmeeste klubi ?
Jaa.
Oli vist oktoober , kui ma õigesti mäletan .
või oli september isegi juba .
või oli september , igatahes koostöös siis Eesti Masinatööstuse Liiduga seda teed , et miks see üritus vajalik on või millisel eesmärgil see sai käivitatud ?
Jaa , Terasmeeste klubi on siis meil juhtide juhtimise klubi koostöös Eesti Masinatööstuse Liiduga , me kord kuus külastame siis mõnda Eesti tippjuhtidest ja tema ettevõttest ja siis vestleme erinevatel juhtimisteemadel , tutvume ka selle ettevõttega põgusalt . Selles klubis võivad osaleda kõik , mitte ainult Masinatööstuse Liidu liikmed , vaid ka kõik , keda siis kas see ettevõte või need teemad puudutavad , et see on ka avatud klubi tegelikult , juhtidele siis suunatuna me eelkõige seda teeme . Aga millest me seal siis räägime , et me ühtepidi räägimegi siis juhtimisest selle ettevõtte kontekstis sageli , kus me oleme , selle juhi kogemustest juhiks kasvamisel ja kõige selle taustal ka selle juhi kogemustest oma vaimse vastupidavuse hoidmisel ja oma meeskonna ärevuse või stressi juhtimisel .
Kui me vaatame korraks veel lähiaja kalendrisse , et mis veel tulemas on , siis 2. ja 3. aprillil toimub siis Pärnu tarneahela konverents ja seal sa teisel päeval räägid siis sellest , kuidas meeskonna vaimset vastupidavust ehitama peaks , et just. Küsiks just juhtimise poole pealt , et kas sa näed oma kogemuse baasil , et see nii-öelda vaimse tervise olulisus hakkab juhtidele nii-öelda kohale jõudma , et see ei ole mingisugune lihtne või siis midagi kuskil kaugel ebamäärast või mingi soft teema , vaid et see ongi oluline , sellepärast et see otseselt mõjutab siis ka ettevõtte tulemusi .
Jaa , vaikselt see teema on meie ühiskonnas no sisse tulemas . Ma ei julge veel öelda , et me oleme nagu väga heal järjel sellega või et see arusaam oleks veel väga laialt levinud , aga ka see tuleb tasapisi ja see jõuab ka kohale , et siin hea start oli ka riigi poolt , kes sotsiaalpsühholoogilised ohutegurid tõi sisse töökeskkonna riskijuhtimise käsitlusse , et siit mingit pidi tekib surve nende teemadega tegeleda , teisipidi inimeste nappus , mis praegu tööturul on , see sunnib kindlasti juhte mõtlema , et kuidas siis neid inimesi , kes on õnnestunud ettevõttes hoida , kuidas ka nende töövõimet hoida , et kuidas mitte seda niigi nappi ressurssi ära kärsatada . et niisugune kõrge stressitasemega inimese töövõime langeb ju kordades , et mis sellest presentismist meil lõpuks kasu on , kui meil inimesed on olemas , aga nende tööpanus väike on . et siit see , võib-olla need on need hoovad , mis mõjutavad selle teadlikkuse kasvu . Ja vaikselt on see tulemas , et
kahjuks on meie aeg otsakorral , selline sai siis tänane saade , et kui midagi ütleme kiiret ja lihtsat sellest saatest kaasa võtta , siis võiks öelda vist , et kindlasti tuleks üle vaadata muneaeg ja liikuda ja viibida looduses , et need on esimesed sellised lihtsad sammud , mida me saame enda jaoks ära teha .
jaa , just .
et tervis oleks kõige paremas korras . täna siis rääkisime juttu tööstusjuhi ja praegu koolitajana tegutseva Kristjan Rotenbergiga , et ja ärge siis unustage , head kuulajad , et 28. veebruaril Äripäeva Akadeemia koolitus , vaimse vastupidavuse meistriklass ja 2.-3. aprillil siis Pärnu Tarneahela konverents , kus siis samuti Kristjan üles astub . Lisaks on siis igakuine Terasmeeste klubi , selle kohta saab siis infot Eesti Masinatööstuse Liidu kodulehe pealt , see on siis igakuine üritus , ja Kristjan , suur tänu tulemast ja ilusat aasta lõppu sulle !
Suur tänu kutsumast , Ardo , ja head aasta lõppu kõikidele kuulajatele !
Head aasta lõppu ka minu poolt ja järgmine saade on siis juba eetris kahe nädala pärast uue teemaga , aitäh kuulamast !